რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 1 მაისი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და მე ნინო გელაშვილი. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთდებიან, შემოგთავაზებთ არაერთ საინტერესო ამბავს, ასე რომ გვისმინეთ. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით. დილამშვიდობის მინისტრთა ახალ კანდიდატურებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს 10 საათზე წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს. კერძო საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე, თუმცა მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობაში შესაძლოა გავრცელებული ცნობით მინდია ჯანელიძე აღარ მოხდეს. ამას საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან და შესაძლოა დეპუტატი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ვიხილოთ. მის კანდიდატურასთან, შესაძლო კანდიდატურასთან დაკავშირებით თინა ხიდაშელი კომენტარს არ აკეთებს. როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, მინისტრებთან დაკავშირებით ინფორმაციას თავად პრემიერ-მინისტრისგან მოვისმენთ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით კი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება შესაძლებელია მიმდინარე კვირაშივე მოხდეს. როგორც დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განმარტა, თუ პარლამენტში 100-ის შეჯერება მოხდება, საკითხის გატანა სავარაუდოდ მხვალისთვის შაბათისთვის გახდება შესაძლებელი. და კიდევ ერთი ცნობა გავრცელებული ინფორმაციით, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის შესაძლოა კარიელ ხეჩიკაშვილი გახდეს. ხეჩიკაშვილი ბიზნესითა და სპორტითაა დაკავებული, ფლობს საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს. არსებული ინფორმაციით კი კიდევ ერთი მინისტრის, სავარაუდო მინისტრის შესახებ ხდება ცნობილი. კერძოდ, რესპუბლიკელი დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი შესაძლოა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პოსტზე ვიხილოთ. საფრანგეთში, საქართველოს ელჩი სირაძე დელონე ცენტრალურ აფრიკაში ქართველი ჯარისკაცების მხრიდან ბავშვების გაუპატიურებაში მონაწილეობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება. ეკასირაძე დელონე სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს და ყველას მოუწოდებს გამოძიების დასრულებამდე დაუსაბუთებლად ქართველ ჯარისკაცებს ტალახს ნუესრიან. ვახტან კაპანაძემ ასევე გამოეხმაურა ამ ფაქტს. მან გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე მან თქუში განაცხადა, რომ 95% ეპარება ეჭვი, რომ ქართველმა სამხედროებმა ცენტრალურ აფრიკაში დანაშაული ჩაიდინეს. მისი თქმით, იმ პერიოდში, რა პერიოდით სახელდება დანაშაულის ჩადენის თარიღად, ქართველი სამხედროები ცენტრალურ აფრიკაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. მისი თქმით, თუ დანაშაული ქართული სამხედრო კონტინგენტის მხრიდან დადასტურდა, მაშინ ყველა ის პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, უმკაცესად დაიჯება. ცენტრალურ აფრიკაში სამშვიდობო მისიების სამხედროების მხრიდან ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობაში ქართველი სამხედროების მონაწილეობის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი საინფორმაციო საშუალებების, კერძოდ რუსთავიორის ეთერში. საუბარია ფრანგული გამოცემების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. კერძოდ, 2013 წლის დეკემბრიდან 2014 ივნისამდე პერიოდზე, როგორც ირკვევა, სამხედროები მოზარდებს საკვების სანაცვლოდ სექსუალური კავშირების დამყარებას აიძულებდნენ. ადგილობრივი ფრანგი ჟურნალისტები ყვებიან, თუ როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. პირველად მოხდანთან დაკავშირებით გარდიანმა დაწერა, სადაც საუბარი იყო გაეროს საიდუმლო ანგარიშზე, რომელშიც მოძალადეებად ფრანგ სამხედროებს მოიხსენიებდნენ. გუშინ კი, როგორც უკვე გითხარით, მედია საშუალებებში გამცელდა ინფორმაცია, სადაც ფრანგი ჟურნალისტები საკუთარ რესპონდენტებზე დაყრდნობით ქართველი სამხედროების შესაძლო დანაშაულზეც საუბრობდნენ. და დღეს 1 მაისია მოგეხსენებათ, დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე და პროფკავშირების ორგანიზებით მანიფესტაცია დაგეგმილი 17 საათისთვის პარლამენტ თან საპროტესტო აქციაც გამართება. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 აპრილს ტელეფონით საუბრისას აღნიშნეს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გარკვეული პროგრესია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხრივ. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კი აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარებმა უკრაინაში ბრძოლის შენელება გამოიყენეს გადასაჯგუფებლად, რასაც შესაძლოა მათი იერიში მოჰყვებს. გენერალმა ბრიდლავმა ეს ვარაუდი გამოთქვა 30 აპრილს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლისას. ტერაქტის საფრთხის გამო გერმანიაში აღარ ჩატარდება ტრადიციული ველორბოლა, რომელიც დღეს 1 მაისს უნდა გამართულიყო. იტყობინებოდნენ, რომ ხუთშაბათს პოლიციის რეიდის დროს ქალაქ ობერუზელში დააკავეს ორი სავარაუდო ექსტრემისტი თურქული წარმოშობის ოჯახური წყვილი, რომელთა სახლში ხელნაკეთი ბომბი იქნა აღმოჩენილი. ფრანკფურტის პროკურატურა არ გამორიცხავს, რომ ველორბოლაზე ტერაქტის საფრთხე იქნა თავიდან აცილებული. დაკავებული მამაკაცი სწორედ იმ ტერიტორიაზე შენიშნეს, სადაც სპორტული ტრასაა განთავსებული. და კიდევ ერთი ცნობა, პლანეტა მერკურზე დაგეგმილი დაშვებით დაასრულა კოსმოსური ექსპედიცია ამერიკულმა ავტომატურმა სადგურმა მესენჯერმა, რომელიც 11 წლის განმავლობაში მოქმედებდა. ვარდნის პროცესში აპარატი განაგრძობდა მერკურის ზედაპირის ფოტოგრაფირებას. ხომალდის ვარდნის ადგილას ჩრდილოეთ პოლუსთან 16 მეტრიანი ღრმული წარმოიშვა. ნასას თანახმად, ხომალდმა შეასრულა წარმატებული მისია მერკურის ორბიტაში დედამიწაზე 4 წლის განმავლობაში 250,000 ფოტოგრაფია სურათი იქნა გამოგზავნილი.
ეს იყო ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთის და ახლა კვლავ ნონა მიკროფონთან და შემოგთავაზებს ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გამართება საერთო სასამართლოების ახლად გამწესებულ მოსამართლეთა ფიცის დადების ცერემონია, რომელსაც ნიდერლანდების სენატის თავმჯდომარეც დაესწრება. ეს 10-ის ნახევარზეა დაგეგმილი ეს ღონისძიება. 10 საათზე უკვე კი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრების ახალ კანდიდატურებს წარადგენს. დღესვე სასტუმრო ჰოლიდეინში ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი გამართავს ანგარიშის სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირებას. საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება, წინასწარი ვერსიის პრეზენტაცია დაგეგმილი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მეხუთე საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია გაიხსნება თემაზე: განათლება ინგლისურ ენაში, მისი სწავლების მეთოდიკა და ინგლისურ ენოვანი ლიტერატურა. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია მთავარ პროკურატურაში გეგმავს განცხადების შეტანას მოთხოვნით. მთავარმა პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება ბრალდებულ ირაკლი ბუკი მიმართ შესაძლო ძალადობისა და წამების ფაქტებთან დაკავშირებით. სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას თემაზე: დაპირისპირებები სპორტის სამინისტროსთან და აისახება თუ არა მიმდინარე პროცესები ოლიმპიურ ფესტივალზე. პარლამენტის სხდომა დღეს დაგეგმილი, სხდომა 11-ის ნახევარზე გაიხსნება. ბიუროს სხდომა უკაცრავად უფრო სწორად, პარლამენტის პლენარული სხდომა კი უკვე სავარაუდოდ 11 საათისთვის დაიწყება. 11 საათზევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპის პარლამენტის წევრს, ევროპის პარლამენტში საქართველოზე მომხსენებელს ანდრეს მამიკინს შეხვდება და ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, კი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ტელესტუდია ინკოგნიტოს ერთობლივი ღონისძიება გამართება, რომელიც ჟურნალისტ ნუგზა რუხაძის 63 წლის იუბილეს ეძღვნება და ფილმის „პატარა საქართველო ბარსელონაში“ ჩვენებაც მოეწყობა. დღესვე კიდევ არაერთი ღონისძიება, არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. 11 საათზე მინისტრი თამარ სანიკიძე ეწვევა მეცხრე საჯარო სკოლას და რეაბილიტირებული კაბინეტის ფუნქციონირებას და სკოლის ექიმის საქმიანობას პირადად გაეცნობა. კიდევ ერთი რეპორტიორის პრესკლუბში პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ფერაძე გამართავს ბრიფინგს თემაზე. მოთხოვნა პარლამენტს და პრემიერს არ დაუშვან განახლებულ მთავრობაში თამარ სანიკიძე.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას. ახლა ჩვენი თემების ანონსით. რათქმა უნდა ვილაპარაკებ ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასახელებამდე. მოელია, რომ დღეს უნდა დასახელდეს ასეთია დაპირება, ამჯერად მორიგი დაპირება ირაკლი ღარიბაშვილის, რომ დღეს დასახელდება მთავრობის წევრობის კანდიდატები. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ დაპირისპირებაზე, რომელიც არსებობს განათლების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შორის. ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა გუშინ განათლების და მეცნიერების მინისტრს მიმართვა გაუგზავნეს. შევეხებით რეგიონების ამბებსაც, ასევე საერთაშორისო ამბებს. ვილაპარაკებთ მაგალითად ფილმზე, რომელიც ვლადიმირ პუტინზე არის გადაღებული და რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ უჩვენა სულ ახლახან. რაც შეეხება განცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ერთ საინტერესო ინფორმაციაზე. ეს გახლავთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები. რას ცვლის ამ შედეგების გამოქვეყნება? არის საკმაოდ საინტერესო მონაცემები, მოგვიანებით გეტყვით ამაზე. ჩვენი სტუმარი კი ზვია ჩვანგირაძე იქნება, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. გრძელ დებატის გადაცემა. გუშინ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, არა დადასტურებული ინფორმაცია მთავრობის სავარაუდო ახალი წევრების ვინაობაზე. დღეისთვის არის უკვე გადმოტანილი ახალი მინისტრების დასახელება. მთავრობა პარალელურად სამთავრობო პროგრამის განახლებაზე მუშაობს და ემზადება პარლამენტის წინაშე წარსადგომად. საპარლამენტო ოპოზიცია მთავრობას მწვავე შეკითხვებს უმზადებს. რა ეჭვები და რა ვარაუდები უკავშირდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს და რაში ადანაშაულებს მედიას? ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
თავდაპირველი ინფორმაციით, ორი ახალი მინისტრის ვინაობა პრემიერ-მინისტრს 30 აპრილს შუა დღისას უნდა დაესახელებინა, თუმცა საღამოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჯერ ისევ გრძელდება კონსულტაციები კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ახალ მინისტრებს საზოგადოება 1 მაისს დილით გაიცნობს. თუ კი პრემიერ-მინისტრის წინასწარი განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მთავრობაში მხოლოდ გარემოსდაცვისა და სპორტის მინისტრების ვაკანტური თანამდებობები შეივსება და არცერთი სხვა მინისტრი არ გამოიცვლება. შეეხება ნდობის გამოცხადების პროცედურას, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის, რომ ამ საქმეს უახლოეს დღეებში მიხედოს. მთავარია, რომ ბოლომდე დაკომპლექტებული განახლებული მთავრობის შემადგენლობა პრეზიდენტმა დროულად წარუდგინოს პარლამენტს. საპარლამენტო უმრავლესობა წინასწარვე გამოხატავს მთავრობის მიმართ ნდობას და სწორედ ამ ნდობის საფუძველზე ლაპარაკობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ეკა ბესელია.
განცდა პასუხისგებლობის, რომელიც აქვს მთავრობას დღეს და აქვს პრემიერს, განცდაც და მზაობაც ამ რეფორმების დასრულების არის ჩვენთვის გარანტი იმისა, რომ ნდობის მანდატი იქნება გამოყენებული ჩვენი მოსახლეობის ასაკეთებლად.
სამთავრობო გუნდის იმავე შემადგენლობით წამოყენება საქართველოს მოქალაქეების დაცინვად მიაჩნიათ საპარლამენტო ოპოზიციაში. ქვეყანაში დაგროვილი პრობლემების ფონზე, როგორც მაგალითად უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, სამთავრობო გუნდს პარლამენტში განმარტებების გაკეთება მწვავე შეკითხვების გარშემო მოუწევს.
ხდება იქნება ძალიან მწვავე, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ მინისტრები გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში თუმცა კრიზისი არ ყოფილა, თუმცა ყველაფერი ქვეყანაში ძალიან კარგი და ივანიშვილის ცნობილი ფრაზა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ბანკირები უნდა იყვანონ, კიდევ ერთხელ დაცინოს საქართველოს მოქალაქეები და ბუნებრივია საუბარი იქნება კრიმინალზე.
ვიდრე ახალი მთავრობა განახლებული შემადგენლობით წარსდგება პარლამენტის წინაშე, მისი მუშაობით კმაყოფილებას გამოხატავს ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 30 აპრილს უთხრა ჟურნალისტებს, მინისტრები აბსოლუტურად დამაჯერებელი მიზეზებით გადადგნენ. ბიძინა ივანიშვილს შეკითხვები სულ სხვაგან ეგულება. ამჯერად მისი კრიტიკის ადრესატი მედია გახდა.
რატომ ამხელ აჟიოტაჟი? აი აქა კითხები. რა ხდება? რატო შფოთავთ ესე? განა ეს ჩოვლებრი მოვლენები არა. ეს რომ ევროპაში მომხდარიყო, არცეთი კითხვა არ დაისმებოდა. განა ყველაფერი კულტურად არ განხორციელდა.
ექსპრემიერ ივანიშვილის ამგვარი კომენტარის ფონზე ბევრს გაუხარწყდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მთავრობის მთელი შემადგენლობის შეცვლისთვის ან ვადამდელი არჩევნების დანიშნვისთვის სწორედ მისი წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით კეთდებოდეს. პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჯია თვლის, რომ კოსმეტიკური ცვლილებები ეკონომიკური პრობლემებით შეწუხებული ხალხის გაღიზიანებას გამოიწვევს.
საზოგადოება ელოდებოდა ძირეულობას და თქვა რეფორმებს და რაცაა ახალ ხედვებს ახალ ადამიანებთან დაკავშირებით ჯოს მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ლარის კურსი კიდე უფრო ვარდებოდა რაცაა ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს რომ რაღაც შეიცვალოს.
პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძისთვის მოვლენები არალოგიკურად ვითარდება. მისთვის გაუგებარია, რომ ერთი მხრივ მინისტრების გადადგომის მიზეზებად ჯანმრთელობის პრობლემები, ოჯახური მდგომარეობა თუ პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობა დასახელდა და მეორე მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა 29 აპრილს აღნიშნა, რომ ყველა ცვლილება, რომელიც ხორციელდება ჩვენს მთავრობაში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. ხათუნა ლაგაზიძე ამ ეტაპზე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა წინ უფრო მსხვილი ცვლილებები გველოდეს მას შემდეგ, რაც პარლამენტი ნდობას გამოუცხადებს განახლებულ მთავრობას, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში მაქსიმუმ 6 მინისტრის გადაყენების საშუალება პრემიერს პარლამენტის ნებართვის გარეშე მიეცემა.
ლელა კუნჭულია საუბრობდა ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასახელებამდე. დღეისთვის არის დაგეგმილი ეს მოვლენა, თუ შეიძლება ამის დაგეგმა, გუშინაც იყო მოლოდინი, რომ დასახელდებოდა ახალი შემადგენლობა მინისტრთა კაბინეტის და ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეისთვის გადმოიტანა, ასე ვთქვათ. თუმცა დღის განმავლობაში, დღის ბოლოსკენ გავრცელდა ინფორმაცია უკვე, რომ ლაპარაკი არა ორი, არამედ სამი ახალი მინისტრის დასახელებაზე. უკვე გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრების კანდიდატების დასახელებას დაემატა თავდაცვის მინისტრის ამბავი, რომ მინდია ჯანელიძეც შეიცვლება, ვინაობებიც დასახელდა სავარაუდო კანდიდატების. ასე რომ ნახოთ, ცინხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, გარემოს დაცვის მინისტრის კანდიდატად გიგლა აგულაშვილი და ტარიელ ხეჩიკაშვილი სპორტის მინისტრად. მოკლედ, დიდი დრო აღარ დარჩა იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი საკმაოდ, ესე ვთქვათ, პროცესი საკმაოდ დაჩქარებულია, ასე რომ სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი ბევრი რამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ცოტა დაგვიგვიანდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მაგრამ აუცილებლად გთავაზობთ მას. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს კვლავ.
მინისტრების ახალ კანდიდატებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში გავრცელებული ცნობი დღეს 10 საათზე წარადგენს. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს ინფორმაციას. ამასთან, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა გუშინ, მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს. კერძოდ, საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფ ფაშოლის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება შესაძლებელია მიმდინარე კვირაშივე მოხდეს, როგორც დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხმამაზე განმარტა. თუ აპარლამენტში აზრთა შეჯერება მოხდება, საკითხის დადენა სავარაუდოდ შაბათისთვის გახდება შესაძლებელი. დღეს პარლამენტში ბიუროს ხდომა 11-ის ნახევარზეა დაგეგმილი. დღეს 1 მაის შრომელთა დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზებით გაიმართება მანიფესტაცია, როგორც ინტერპრეს ნიუ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს. დღეს პროფკავშირები ტრადიციული მანიფესტაციით შეიკრიბება ვარდების მოედანზე 4-ის ნახევარზე, ხოლო 17 საათზე პარლამენტთან საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. პროფკავშირების თანახმად, პროფესიული კავშირების წევრები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ შრომის კოდექსში 2013 წელს შეტანილი ცვლილებების იმპლემენტაცია სამუშაო ადგილებზე დღემდე სრულად არ ხდება. პროფკავშირებში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებების მონიტორინგი და დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა შრომის ინსპექციას უნდა ევალებოდეს. 2002 წელთან შედარებით საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 14.7% შემცირდა. 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა 3.729.615 ადამიანს შეადგენს, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, 14.7% ნაკლებია. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა, გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების გამოშვებით, კიდევ ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან და სხვა სიახლეებზეც გაიგებთ ჩვენს გადაცემაში, დილის გადაცემაში, რომელიც 10 საათამდე გაგრძელდება. ახლა კი ამბავი სამეგრელოდან. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ ზუგდიდში 28 აპრილს უმრავლესობის წევრების ვიზიტის დროს მომხდარი ინციდენტის გამო ბოდიში მოიხადა. რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონიას სიუჟეტიდან შევიტყობთ ახლა, რატომ გადაწყვიტა მან ბოდიშის მოხდა, მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ზუგდიდში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ეკა ბესელიას და გიავორსკის ვიზიტი გააპროტესტეს ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ სტუმრებს მესხიას უნივერსიტეტთან მომხდარი ინციდენტის გამო ბოდიში მოუხადა. ამასთან ის მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. ზოგიერთი მედია საშუალება აცხადებს, რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივი მთავრობა იყო წარმოდგენილი, თუმცა აქ მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარეები და გამგებლები არიან. ასევე აქ იმყოფებოდნენ პედაგოგები, ინტელიგენციის ნაწილი. თითქოს სამეგრელო მკვდარია და არ ინარჩუნებს თავის კულტურას. ეს ასე ნამდვილად არ არის. კიდევ ერთხელ ვიხდი ბოდის, რომ შეხვედრა ასეთი შეფერხებებით დაიწყო, თქვა სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორმა ლევან შონიამ.
აქ იმყოფება ის ადამიანები, რომლებიც სამეგრელოს ავტორიტეტები არიან, ინტელიგენცია არის აქა, პედაგოგები არიან და ასე შემდეგ. აი ესეთი მიდგომით, იმით რომ სამეგრელო ტარია და არ არის ისა და არ ინარჩუნებს თავის კულტურას და თავის იმას, ეს ნამდვილად არ არის და ბოდიში სტუმრების წინაშე.
რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის NDI-ის ორგანიზებით შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში უმრავლესობის წარმომადგენლები ეკა ბესელია, გიავორსკი, გოგლა ჟვანია და ხუბი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ვიზიტი გააპროტესტეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. აქციის მონაწილეებს შორის იმყოფებოდნენ ანაკლიიდან ჩამოსული ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც უმრავლესობისგან ანაკლიის შეჩერებულ პროექტებზე ინფორმაციას ითხოვდა. ძალიან დამამძიმებელია კრიმინალური სიტუაცია და ეს ხელისუფლება უნდა გადადგეს, უთხრა ლევან თორიამ რადიო ათინაც თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წარმომადგენელს. უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას შოთა მესხიას სასწავლო უნივერსიტეტში დაახლოებით 300-მდე ადამიანი ეწრებოდა. აქ იმყოფებოდნენ სამეგრელოს გუბერნატორი ლევან შონია, ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია, ქალაქისა და რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარეები მერაბ ქვარაია და ლაშა გოგია და რაიონის გამგებელი ედიშერ თოლორაია. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგწობ გადაცემას ერთ დაპირისპირებაზე საუბრით, რომელიც არის განათლების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ცენტრის თანამშრომლებს შორის. 30 აპრილს ეროვნული ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ხელისუფლებას გაუგზავნეს საჯარო მიმართვა და მოითხოვეს შეფასდეს ბოლო დროს ცენტრთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ამ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ხისტი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი დაწესებულების საქმიანობის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობის პრინციპს. საქმე ისაა, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული უთანხმოების ფონზე სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამ ამბით და მეც გეტყვით ახლა.
პროფესორ მამზეკა ლაშანიძემ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მუშაობა 1953 წელს დაიწყო. 1969 წლიდან 2006 წლამდე კი ხელმძღვანელობდა ქართული ფილოლოგიის განყოფილებას. ღვაწლმოსილ მეცნიერს აშფოთებს გულგრილი დამოკიდებულება ქვეყნის მთავარი საგანძურისადმი, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია შეუსაბამო შენობასა და პირობებში ინახება.
სოფლიომ იცის ასეთ რამეს, როგორ უნდა მოვაროს. ამერიკაში, ისრაელში ხელნაწერთა დაცვა ძალიან მაღალ დონეზე არის. მე თვითონ ვინახავს, როგორ არის ეს. სულ ფოლადის საცავებია. ახლა თუ ასეთი საშუალება არ აქვს ჩვენ, იმას მაინც ნუ ვიცამენდობ, კიდევ საფღას უარეს ადგილზე გადავყვარო. რა დაშავდება, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვაქციონ მთავრობაში მყოფმა ხალხმა.
ზეკალაშანიძესთან ერთად მთავრობას დახმარების მოთხოვნით მიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რამდენიმე ათეულმა თანამშრომელმა, რომელთა თქმითაც შეშფოთებას იწვევს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის როგორც სამომავლო ადგილსამყოფელი, ასევე ცენტრის არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტი და თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურება. ზაზა სიამაშვილი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობარია.
ეს ცენტრი თავისი მნიშვნელობით არის სვეტიცხოვლის, გელათის, ალავერდის თანასწორი. დაიარეთ ქუჩაში ნებისმიერ რესტორანს და ავტოპროფილაქტიკას უკეთესი ტემპირობები აქვს, ვიდრე აქ აქვს თანამშრომლებს. აქ რა ხელფასებიც, ამას ხელფასი არ ქვია, ამას აი ესე საწყალობლად გადაგდებული გროშები. თქვენ შეგიძლიათ დღეს მონახოთ 21 წლის ახალგაზრდა, რომელიც მოაგდო 200 ლარზე მუშაობს. ასე მუშაობენ აქ, აი ეს ლამის 60-70 წელი აქვს გატარებული ამ კედლებში.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები მოელოდნენ, რომ მათ წინაშე არსებული პრობლემები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დიალოგითა და ურთიერთშეთანხმებით გადაწყდებოდა. თუმცა როგორც ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, განათლების მინისტრმა სხვა გზა აირჩია. გამოაცხადა კონკურსი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
იგვაჩნია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხისტი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი დაწესებულების საქმიანობის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობის პრინციპებს. მიმართვის მიხედვით პრობლემის გადაწყვეტის ამგვარი არაადეკვატური მიდგომა საფრთხის შემცველია ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, სადაც შტატით გათვალისწინებულია 113 თანამშრომელი, მაქსიმალური თანამდებობრივი სარგო, დირექტორის ანაზღაურება შეადგენს 490 ლარს, ხელზე 392 ლარს, ხოლო საშუალო ხელფასი 300 ლარს. ამასთან ცენტრის წლიური ბიუჯეტი 875000 ლარია, რაც თითქმის 10-ჯერ ნაკლებია საჯარო ბიბლიოთეკის ბიუჯეტზე. თუმცა პასუხად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბიუჯეტი ორჯერ გაიზარდა და რომ პრობლემა არა თანხის სიმცირე, არამედ მისი კანონის შესაბამისად განაწილება.
ამ ნამატით მას უნდა დაერწმოს სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგება და არა თავის გადაწყვეტილებისამებრ კანონდარღვევით პირდაპირ გეუბნებით დანამატების განაწილება თანამშრომლებს. რატომ მოხდა, რომ აქვს მის მცხოვს რამდენიმე ასე ვთქვათ ფავორიტ თანამშრომელს ერთი ხელფასის, ორი ხელფასის, ან თუმდაც სამი ხელფასის ოდენა დანამატი, როდესაც მეცნიერ თანამშრომლები, რომელზედაც პირდაპირ გეუბნებით, რომ დგას ეს დაწესებულება, მათ ან აქვთ 100 ლარი დანამატი, ან საერთოდ არ აქვთ ხშირ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დისკრიმინაციული. ამიტომ, აი ამის გაგრძელების უფლებას მე მას არ მივცემ, რა თქმა უნდა.
რაც შეეხება დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადებას, თამარ სანიკიძის თქმით, ბუბა კუდავა 16 თებერვლიდან ასრულებს დირექტორის მოვალეობას და კანონის შესაბამისად, თუ სურს კვლავ გახდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, უნდა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. თამარ სანიკიძე ასევე ამბობს, რომ ლოგიკას მოკლებულია საუბარი ცენტრის დამოუკიდებლობის ხელყოფაზე.
დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც 2011 წელს შეიცვალა, ცენტრის დირექტორს ნიშნავს მინისტრი პრემიერთან შეთანხმებით. ასე არიან სხვა დაწესებულების ხელმძღვანელებიც დანიშნულები და მათ ამ ფონზე ნამდვილად პრობლემა არ ექმნებათ და ამის გარდა არც არავინ მათ ავტონომიაში ასე ვთქვათ არ ერევა. და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ ფუნქციას, იმ სიმდიდრეს, რომელიც ამ დაწესებულებაში არის, დამერწმუნეთ, რომ აქ დიდი პასუხისმგებლობა მაინც მოდის სახელმწიფოზე და არა სამეცნიერო საბჭოს მიერ არჩეულ დირექტორს.
ეს იყო თამარ სანიკიძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. ბუბა კუდავა კი დარწმუნებულია, რომ სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ერთ მიზანს ემსახურება. ცენტრმა ვერ დაიცვას თავისი და შესაბამისად საერთო ეროვნული ინტერესები.
ეს არის ნაცადი ხერხი ადამიანს და კოლექტივს უნდა დააბრალო ის, რის წინააღმდეგაც ეს ადამიანები მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდნენ. ეს პროცესები უკავშირდება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთელი კოლექტივისა და მათ შორის პირადად ჩემ ძალიან პრინციპულ პოზიციას რამდენიმე პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი კოლექციის ერთიანობა, რომელზეც საკმაოდ პრინციპული განცხადება გავაკეთებ. ეს არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დღევანდელი ტერიტორიისა და სამომავლო შესაძლო ტერიტორიის საკითხები, რომელიც ძალიან პრინციპულია ჩვენთვის. და ეს არის ჩვენ წინაშე მდგარი ამოცანების დაუვირდებლად და ღიად დაყენება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა დაპირისპირებას განათლების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს შორის. სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ამ ფონზე. ახლა ცხრის ნახევარია, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
მინისტრთა ახალი კანდიდატების წარდგენას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს 10 საათზე გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აავრცელებს. ამასთან, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ განაცხადა, მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს, კერძოდ საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ასე ცვლილება შეეხება ასევე თავდაცვის სამინისტროს და სახელდება კანდიდატურაც კერძო თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. გავრცელებული ცნობით თინა ხიდაშელია წარდგენილი. კიდევ ერთი რესპუბლიკელი დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი კი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გახდება. ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. რაც შეეხება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის თანამდებობას, გავრცელებული ცნობით ამ თანამდებობას ტარიელ ხეჩიკაშვილი დაიკავებს. ხეჩიკაშვილი ბიზნესით და ამავდროულად სპორტითაა დაკავებული და ფლობს საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება შესაძლებელია. ამ მიმდინარე კვირაშივე მოხდეს, როგორც დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხმაზე განმარტა. თუ პარლამენტში 100-ის შეჯერება მოხდება, საკითხის გატანა სავარაუდოდ შაბათისთვის გახდება შესაძლებელი. დღეს 1 მაისია დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე, რომელიც საქართველოში მანიფესტაციებით და საპროტესტო აქციით აღინიშნება. ევროპაში ნატოს სარდალი შესაძლებლად მიიჩნევს უკრაინაში რუსეთის იერიშს. კრემლი კი დასავლელი ლიდერები საუბრობენ, კრემლის თანახმად კი დასავლელი ლიდერები საუბრობენ პროგრესზე უკრაინაში.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 22 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით, ერთი ცვლილებით, რომ ამინდის პროგნოზ არა მარიამ ცინდელიანი, არამედ ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
დღეს საქართველოში ღრუბლიანი, ძირითადად ცივი ამინდი ამოსალოდნელი, იგულისხმება ქარი, მოსალოდნელია ნალექიც. გავრცელებული ცნობით სინოპტიკოსების თანახმად არამდგრადი ამინდები საქართველოში კიდევ 3 დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. ახლა კი რაც შეეხება ცალკეულ ქალაქებს, დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელია რუსთავსა და ქუთაისში, კერძოდ 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ისევე როგორც თბილისში. დედაქალაქში დღეს 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილა ოზურგეთში, სადაც 22 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსია მოსალოდნელი ბორჯომში, ზუგდიდში 23 გრადუსი. დღეს გორში ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში 21, ბაკურიანი 18 გრადუსი სითბო. გადავინაცვლებით დასავლეთში, კერძოდ ოზურგეთში დღეს 22 გრადუსია ნავარაუდევი, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქობულეთში, ბათუმში 22 გრადუსი და დაუბრუნდები კვლავ დედაქალაქს. დღეს თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს, თუმცა მოსალოდნელია, თუმცა არის ძლიერი ქარი.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილს ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა რაც ნიშნავს იმას რომ ჩვენს პროგრამაში ახლა სპორტის სიახლეების დროა დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ
დილამშვიდობის გავიწყებ უახლესი ინფორმაციით ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მილუოკი ბაქსმა ჩიკაგო ბულსთან დღეს დილით გამართულ მეექვსე შეხვედრაში მეოთხე წააგო სერიაში 2-4 დამარცხდა და შესაბამისად ზაზა ფაჩულიასა და მისი თანაგუნდელებისთვის სეზონი დასრულებულია მილოკელებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა 1-4-ში კი ვერ გაუწიეს და საბოლოოდ 55 ქულით წააგეს 66-120 დასრულდა მატჩი ფაჩულიამ მოედანზე 17 წუთი დაჰყო და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ყველაზე მეტი გუნდიდან გასაკვირი იმ ხრივ რომ 8 ქულა ჩააგდო ფაჩულიამ და ყველაზე შედეგიანი ის იყო მთელ გუნდში 8 ქულის გარდა მან 3 მოხსნა და 1 პასიც მიითვალა საქართველოს ნაკრების ცენტრის მონაგარი მოკლედ ასეთი იყო. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე ლუქსემბურგი დაამარცხა ქუთაისის სპორტის სასახლეში გამართა ეს შეხვედრა, რომელიც საქართველოს ხელბურთელებმა 17-16 მოიგეს. 3 მაისს კი ლუქსემბურგს უკვე სტუმრად დაუპირისპირდება საქართველოს ნაკრები, სამგუნდიანი ჯგუფის გამარჯვებული და შესაბამისად მომდევნო ეტაპზე გასული ნაკრების ვინაობა კი ივნისში გახდება ცნობილი, მას შემდეგ რაც ესტონეთი და ლუქსემბურგი ასევე ორ შეხვედრას ჩაატარებენ. ამ შემთხვევაში ბრძოლა მიდის საქართველოსა და ესტონეთს შორის, რომლებსაც თან ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თანაბარი შანსი აქვთ ეტაპის დაძლევის. პირველ ეტაპზე მოთამაშე სამი ჯგუფის გამარჯვებულები ზუსტად ერთ წელიწადში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ყველაზე დაბალ შედეგიან ნაკრებებთან დაწყვილდებიან. მოგებულები კი ევრო 2018-ის ძირითად შესარჩევ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებენ, ასე რომ ევროპის ჩემპიონატამდე ძალიან შორი და მძიმე გზაა, რომელიც საქართველოს ნაკრებისთვის გუშინდელი თამაშის შემდეგ კიდევ უფრო გართულდა. ლუქსემბურგთან მატჩი ირაკლი კეკელიძის გაწვრთნილი გუნდი სერიოზული და ნაკლისით შეხვდა სხვადასხვა მიზეზის გამო მოედანზე გასვლა ვერ შეძლო სამმა ძირითადმა უკანახაზელმა რატიმ შვილიძემ მამუკარუსიამ და სერგო დათუკაშვილმა ამ პრობლემის მიუხედავად საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი შედარებით უკეთ ჩაატარა 11-7 მოიგო შესვენების შემდეგ კი ინიციატივა დათმო და საბოლოოდ ერთქულიან უპირატესობას დასჭირდა შეგახსენებთ 17-16 მოიგო საქართველომ საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი კიევში ვიქტორ ბადიკოვის სახელობის სტადიონზე უკრაინის ასევე 19 წლამდელთა ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა 0-3 წააგო. ქართველმა და უკრაინელმა ახალგაზრდებმა ერთი ამხანაგური შეხვედრა 3 დღის წინაც ჩაატარეს. ის მატჩი ფრედ 0-0 დასრულდა. ჩემორჩერცვადის სახელობის ხელბურთის აკადემიაში კი დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი თბილისის თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გუშინ მედლების ბოლო 4 კომპლექტი გათამაშდა 61 კილოგრამში საქართველოს ჩემპიონი ქუთაისელი ბექა ლომთაძე გახდა, რომელმაც ფინალში საქართველოს ნაკრების გამოცდილი წევრი ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი დაამარცხა, თუმცა აქვე უნდა დავამატო, რომ ხინჩეგაშვილი ერთი წონით კატეგორიით დაბლა გამოდის და ამჯერად მხოლოდ სატურნირო პრაქტიკის გასახსენებლად იჭიდავა. 70 კილოგრამში ტურნირი წაუგებლად გორელმა დავით ტლაშაძემ ჩაამთავრა, 81 კილოგრამის შიდა კონკურენციაში ყველას თბილისელმა სანდრო ამინაშვილმა აჯობა. ჩემპიონატის დასკვნითი შეხვედრა კი მძიმე წონის ფინალი იყო, რომელშიც 6-თვიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ ხალიჩაზე დაბრუნებულმა გენო პეტრიაშვილმა გიორგი მეშვილდიშვილს მოუგო. ამ შეხვედრამდე პეტრიაშვილმა ორი უმთავრესი კონკურენტი დავით მოძმანაშვილი და გიორგი საკანდელიძე დაამარცხა. საქართველოს ჩემპიონებით დაკომპლექტდება ეროვნული ნაკრები, რომელიც ივნისში ბაქოში გასამართ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ფილმზე თხრობით. როცა ფილმზე თხრობაზე მიდგა საქმე, ბავშვობა გამახსენდა, ალბათ ბევრს ქონია და დღესაც ერთმანეთს უზიარებენ ადამიანები ამა თუ იმ ფილმის შინაარს. აქვს თავისი ხიბლი, ამას განსაკუთრებით არ ვიცი, ჩემს ბავშვობაში ჰქონდა, როცა ყოველას არ ჰქონდა საშუალება რაღაც ფილმები ენახა. ახლა კი ეს იქით იყოს, არ უკავშირდება ფილმს, რომელზეც ახლა ვილაპარაკებთ. ეს ფილმი გახლავთ ნაწილი რუსეთის ხელისუფლების დიდი პროპაგანდისტული მანქანისა. სავარაუდოდ და ასეც არის, ეს ფილმი ძირითადად გათვლილი იყო რუსეთის შიდა აუდიტორიაზე მის აზრზე მოქმედებისთვის. ეს გახლავთ ფილმი ვლადიმირ პუტინზე, რუსეთის პრეზიდენტზე, რომელიც ახლა ხანაჩვენა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ, და ამ ფილმში პუტინი წარმოდგენილია პატრიოტად, რომელიც დასავლეთის მიერ დაფინანსებული ტერორისტებისგან იცავს რუსეთს. ანა ლომთაძე, მოგითხრობთ ახლა ამ ფილმის შესახებ.
პრეზიდენტი, ასე ჰქვია ვლადიმირ სოლოვიოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის 15 წლიან მართველობას ასახავს. ფილმში თავად პუტინის მონაწილეობს. ის ბევრს საუბრობს დასავლეთის ფარულქმედებებზე რუსეთის წინააღმდეგ, დასავლეთის ქვეყნების თანამშრომლობაზე ტერორისტებთან.
Ни в коем случае никогда и нигде нельзя даже пытаться использовать террористов для того, чтобы решить свои сиюминутные политические или даже геополитические задачи.
Ქვეყნებმა ტერორისტები არასდროს არ უნდა გამოიყენონ მოკლევადიანი პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ყველაფერი ეს ახლა, როგორც ამას პუტინი ამბობს, დასავლეთს თავად შეუბრუნდა. იგი დასავლეთს ადანაშაულებს ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების მხარდაჭერაში, იმისთვის, რომ ამ უკანასკნელებს რუსეთი დაეკუთმაცებინათ. ფილმში პუტინი იმასაც კი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის წევრებს აზერბაიჯანში პირდაპირი კავშირი ჰქონდათ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებთან და მათ ტრანსპორტითაც კი უზრუნველყოფდნენ. ამ შემთხვევების თარიღი პუტინს არ დაუზუსტებია, თუმცა თქვა, რომ ამ საკითხზე ესაუბრა შეერთებული შტატების იმდროინდელ პრეზიდენტს, ჯორჯ ბუშს, რომელიც მას დაპირდა, რომ საქმის გამოიძიებდა და დამნაშავეებს დასჭიდა. პუტინის მტკიცებით, ბუშთან საუბრიდან 10 დღის შემდეგ ვაშინგტონიდან მიიღო წერილი, რომელშიც თეთრი სახლი იწერებოდა, რომ შეერთებული შტატები შეინარჩუნებდა ურთიერთობას რუსეთში მოქმედ ყველა ოპოზიციურ ძალასთან. პუტინი ხშირად ცდილობს თავი წარმოგვიდგინოს მამაც ლიდერად, რომელიც იბრძვის დასავლეთის ძალისხმების წინააღმდეგ დაშალოს და დაასუსტოს რუსეთი.
Круги элиты, политические, экономические этих стран, они нас любят, когда мы нищие, бедные, с таким протянутой рукой. Как только мы начинаем заявлять о своих интересах, они чувствуют какой-то элемент геополитического соперничества.
Соловьёвის დოკუმენტურ ფილმში პუტინი ამბობს, დასავლეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტები კმაყოფილი არიან, როცა ჩვენ გვიჭირს, მაგრამ საკმარისია საკუთარ ინტერესებზე ხმამაღლა დავიწყოთ საუბარი, მაშინვე კონკურენციის ეშინიათო. ფილმში დასავლეთის მხარე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი. შესაბამისად პუტინის ბრალდებები პასუხ გაუცემელია. არადა შეერთებული შტატები და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ირწმუნებიან, რომ სწორედ დასავლეთის ინტერესებშია აყვავებული, სტაბილური და სანდო რუსეთის არსებობა. პრეზიდენტი ერთ-ერთია იმ ხუთი ფილმიდან, რომლებსაც ბევრი მიმომხილველი პიროვნების კულტის მზარდი ტენდენციის ნაწილად მიიჩნევს. ეს პროცესი კიდევ უფრო აშკარად შეინიშნება 2012 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდა. რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხის რუსია 1-ის ვებსაიტზე ფილმის შინაარსი აღწერილია როგორც გზა, რომელიც ქვეყანამ პუტინთან ერთად გაიარა 15 წლის განმავლობაში. საბჭოთა კაგების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმირ პუტინი 1999 წლის აგვისტოში გახდა პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ 31 დეკემბერს პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა ის ფაქტობრივად თავის მემკვიდრედ გამოაცხადა. 2000 წლის 7 მაისს შედგა რუსეთის პრეზიდენტად პუტინის ინაუგურაცია. განსაკუთრებული პოპულარობა მან მას შემდეგ მოიპოვა, რაც ჩეჩნეთში ომი დაიწყო. სეპარატისტი მთავრობა ჩამოაგდო და საშუალება არ მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ამ რესპუბლიკას გამოყოფოდა რუსეთს. პუტინის მესამე ახლანდელი მანდატი ხასიათდება ანტიდასავლური პროპაგანდის ახალი ტალღით. 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია განახორციელა და დღემდე მხარს უჭერს სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან უკვე 6000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. სოლოვიოვის ფილმში პუტინი ბოლოდროინდელ მოვლენებზეც საუბრობს. მისი თქმით, რუსეთის მთავრობას უკრაინაში ცუდი არაფერი ჩაუდენია. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ თამაშის არავითარ წესებს არ ვარღვევთ. ვგულისხმობ საერთაშორისო კანონებს, გაეროს ქარტიასა და ყველაფერს, რაც მასთანაა დაკავშირებული, განაცხადა პუტინმა სოლოვიოვთან საუბრისას. ფილმში პუტინმა ისიც გაიმეორა, რომ 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთი ინარჩუნებს რუსეთის მიმართ მტრულ განწყობას და არ სურს გაითვალისწინოს მოსკოვის ლეგიტიმური ინტერესები.
Нужно было и нашим партнерам понять, что у такой страны, как Россия, есть и не может не быть своих геополитических интересов. И нужно с уважением относясь друг к другу, искать балансы, искать взаимоприемлемость.
Ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეიგნონ, რომ ისეთ ქვეყანას, როგორიც რუსეთია, აქვს და არ შეიძლება არ ჰქონდეს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესები. საჭიროა ერთმანეთს პატივისცემით მოვეპყრათ, დავიცვათ ბალანსი და გამოვნახოთ პრობლემების მოგვარების ორივე მხარისთვის მისაღები გზები, ამბობს პუტინი ვლადიმირ სოლოვიოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმ „პრეზიდენტში“.
Ана Лумтадзе гиамбобдат, ахал документур филмзе, романиц ахлахана чуена русатис сахалнцико телевизиям, да президент Владимир Путинс эхеба, имас ром исарис патриот, романиц дасавлет измир дапинансабули террористебиз ганицавс русец. Лапараковс радио тависуплеба грзелдеба, чуен дилис гадацема.
Ол шабац 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათოვის სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Расати да 45 წუთი შესრულდა. გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ. დღეს 1 მაისია და საქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე, როცა რასთან დაკავშირებითაც პროფკავშირების ორგანიზებით მანიფესტაცია გამართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს. დღეს პროფკავშირები ტრადიციული მანიფესტაციით აღნიშნავს შეკრება ვარდების მოედანზე 4-ის ნახევარზე დაიწყება 17 საათზე კი პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართება. დღეს 10 საათისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში სავარაუდოდ მინისტრთა ახალ კაბინეტს ახალ კანდიდატებს წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს. კერძოდ საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე. გავრცელებული ინფორმაციით სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი არიელ ხეჩიკაშვილი გახდება, ასევე გიგლა აგულაშვილი მოიაზრება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის თანამდებობაზე. სავარაუდოდ პრესის მედიის თანახმად კიდევ ერთი მინისტრის შეცვლას მოსალოდნელი, კერძოდ თავდაცვის მინისტრის და მინისტრის თანამდებობას გავრცელებული ცნობით რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი დაიკავებს. რაც შეეხება პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებას, დავით უსუფაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად შესაძლოა მინისტრთა კაბინეტი პარლამენტმა ხვალ 2 მაისს დაამტკიცოს. დღეს ასევე სხვა ღონის პარლამენტის სხდომა დაგეგმილი 11-ის ნახევარზე გამართება პლენარული სხდომა და რაც შეეხება უცხოეთს, ნეპალში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 6.204.000 ადამიანი შეადგინა. ამ ინფორმაციას ქვეყნის საგანგებო ოპერაციათა ცენტრი ავრცელებს. უკაცრავად 6000, დიახ, უკაცრავად 6, ეს გავიმეორებ, ნეპალში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 6204 ადამიანი შეადგინა. დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს სოციალური მუშაკის პროფესიაზე, სოციალური მუშაკის პროფესიის სტანდარტებზე, რომელსაც ეძღვნებოდა კონფერენცია, 30 აპრილს გამართული კონფერენცია. მაშინ მონაწილეობდნენ მთავრობის, პარლამენტის, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. რა არის საჭირო სოციალური მუშაკის სამსახურის განვითარებისთვის და რამდენად დიდია არეალი, რომელშიც სოციალურ მუშაკს უწევს საქმიანობა? ამ და სხვა საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა გუშინ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორს ია შეყრილაძეს. მოვისმინოთ საუბრის ჩანაწერი.
ცვლილებები საზოგადოების საკეთილ დღეოდ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ სოციალური მუშაობის პრაქტიკასა და გამოწვევებზე მოაწყო კონფერენცია. თუ შეიძლება სწორედ კონფერენციის მიზნებზე საუბრით რომ დავიწყოთ.
დღევანდელი ჩვენი კონფერენციის თემა გახლავთ სოციალური მუშაობის პროფესიის გაძლიერება და იგი ეძღვნება საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დაფუძნებიდან 10 წლის თავს. მიზანი ცალსახად ამ კონფერენციის იყო ის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვეკრიბა კონფერენციის კონფერენციის ფორმატში ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე ამ სფეროში, სახელმწიფო წარმომადგენლები, გადაწყვეტილების მიმღებნი, პრაქტიკოსი, სოციალური მუშაკები, ძალიან გავლენიანი საერთაშორისო და გაეროს სააგენტოების წარმომადგენლები, სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლები, კოლეგა ასოციაციების წარმომადგენლები სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნებიდან, რათა ჩვენ კიდევ ერთხელ გაგვეაზრებინა ამ სფეროს მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებაში და რაღაცნაირად გამოგვეკვეთა შემდგომი პრიორიტეტების სფეროს განვითარებაში. თავისთავად ქერაც ახსენეთ ეს ცვლილებების საზოგადოების საკეთილდღეოდ, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი ასოციაციის სლოგანს. მომდინარეობს სოციალური მუშაობის პროფესიის დეფინიციიდან. ეს არის პროფესია, რომელიც მიზნად ისახავს ინდივიდების, ჯგუფების და საზოგადოების გაძლიერებას და მათი კეთილდღეობის ხელშეწყობას. ეს არის პროფესია, რომლის მიზანიც არის თითოეული ინდივიდის ფუნქციონირების ამაღლება და ისეთი გარემოს შექმნა, რომელშიც ყოველი ჩვენთაგანი მაქსიმალურად შევძლებთ საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას. ანუ ეს არის ძალიან ჰუმანისტური პროფესია თავისი გაგებით და ჩემი აზრით ალბათ ნებისმიერი ადამიანისთვის გასაგები იქნება, რომ განვითარებული სოციალური მუშაობა იმ დეფინიციით, რაც მე ამ წუთას ვახსენე, ნებისმიერი ქვეყნის პროგრესულობის გარანტია. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი კონფერენცია მცირე წვლილს შეიტანს ამ მიმართულებით ნაბიჯის გადადგმაში.
თუმცა შეიძლება ასევე ითქვას, რომ საქართველოში სოციალური მუშაკის შესახებ ბევრი არ იციან. ძალიან მოთხოვნადიც არ არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ საზოგადოებამ არ იცის რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მას. რა გამოწვევების წინაშე დგას თქვენი პროფესია ამ ეტაპზე?
თქვენ მართებულად ბრძანეთ, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობის შესახებ ნაკლებად იციან. ეს ჩვენთვის მტკივნეული, ასე ვთქვათ, საკითხიც არის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ დარგი მხოლოდ 15 წლისაა, ხოლო ასოციაციას მხოლოდ 10 წელი შეუსრულდა, მე ვიტყოდი, რომ ამ გადმოსახედიდან საქართველო ის ქვეყანაა, რომელშიც ეს ახალბედა დარგი ძალიან კარგი გაგებით აგრესიულად განვითარდა. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ თვით დამკვიდრების პროცესში ვართ, როგორც დარგი, და ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდება. ეხლა რაც შეეხება მოთხოვნადობას, მე ამაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ რეალობა არის შემდეგი. საქართველოში სოციალური მუშაობის ფორმალური განათლება უნივერსიტეტების ბაზაზე დაფუძნდა 2006 წლიდან. პირველად ეს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ძალიან მალე მას მოყვა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ანუ 10 წელიც არ არის ჯერ, რაც აკადემიური განათლების სისტემა გვაქვს ქვეყანაში. და ამის ფონზე მე როგორც ლექტორი ორივე უნივერსიტეტში შემიძლია ძალიან მარტივად განვაცხადო, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები და არაერთი სტუდენტიც დასაქმებულია ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი კოეფიციენტით. რეალურად ქვეყანაში მოთხოვნა სოციალურ მუშაკზე უფრო მაღალია, ვიდრე უნივერსიტეტებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, მიწოდება განათლებით სოციალური მუშაკებისა და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი ფორმალური აკადემიური განათლების გარეშე არის დასაქმებული ამ სფეროში, რაც არის ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა და სირთულე ჩვენთვის. და მე ვთვლი, რომ ეს პრობლემა თუ სირთული არის სრულიად დაძლევადი და მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველოს მთავრობა შესაძლოა არის საკმაოდ მოწადინებული, რომ დაიქირავოს აკადემიური განათლების მქონე სოციალური მუშაკები და სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორში არ არის იგივე სიტუაცია. ანუ ამ შემთხვევაში მთავრობა ბევრად უფრო, სამთავრობო სექტორი ბევრად უფრო მოწოდინებულია დაასაქმოს აკადემიური განათლების მქონე პროფესიონალი სოციალური მუშაკები, ვიდრე არასამთავრობო სექტორი. ხშირად პირიქით არის ხოლმე და ვაკრიტიკებთ ხო მთავრობას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ისინი შეკრებას იმსახურებენ. ასევე კიდევ ერთი გამოწვევა ამ თვალსაზრისით არის რეგიონები. იმიტომ რეგიონებში ძალიან ხშირად ძალიან გვიჭირს ადამიანების პოვნა, რომელთაც აქვთ აკადემიური განათლება სოციალურ მუშაობაში და შესაბამისად გვიწევს მონათესავე პროფესიის ადამიანთა დასაქმება. ჩვენ სერტიფიკატის კურსის დამთავრებულს, ასე ვთქვათ, ვაღიარებთ ასევე როგორც სოციალურ მუშაობაში ხარისხის მქონე ადამიანები.
სოციალური მუშაკი, როგორც ვიცით, სრულფასოვანი პროფესია იყო საქართველოში თვარჩები 2006 წლიდან, ირიცხებოდა რეგულირებად პროფესიათა ნუსხაში, თუმცა მოგვიანებით იგი ნუსხიდან ამოიღეს. რა ვითარებაა ახლა?
2006 წელს იყო ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი მიმართულებით, რომ დაემატა სოციალური მუშაობა ამ რეგულირებად პროფესიათა ნუსხას და მოგვიანებით იგი იქნა ამოღებული სწორედ იმის გამო, რომ იმდენად ჭირდა აკადემიური ხარისხის მქონე სოციალური მუშაკის მოძიება, რომ აი იმ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფონზე, როდესაც ქვეყანას ესეჭიროებოდა ასე ვთქვათ არმია სოციალური მუშაკებისა, ფაქტიურად იგი ვერ მოახერხებდა რეგიონებში ამ ხალხის დასაქმებას. ასე რომ ამას გარკვეული ასე ვთქვათ სრულიად პრაგმატული და ლოგიკური სარჩულიც ჰქონდა, რატომ ეს მოხდა. და მომავალში ალბათ ჩვენ ისე უნდა ვიმუშაოთ მიმართულებით, რომ დავაბრუნოთ.
რამდენი სოციალური მუშაკია დღეისთვის საქართველოში და რა სფეროებში მუშაობენ ისინი ძირითადად?
მე ვიცი, რომ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრების რაოდენობა არის დაახლოებით 600-მდე. მე ვიცი, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ნომერ პირველი დამქირავებელი სოციალური მუშაკებისა და თუ არ ვცდები 270 სოციალური მუშაკი ხავს დასაქმებული. შემდეგ უკვე ლიდერობს პენიტენციარული სფერო, სასჯელახსრულების და პრობაციის და დანაშაულის პრევენციის უწყებები, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი სოციალური მუშაკის დასაქმება მოხდა. ამ მომენტში ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ და განვამტკიცოთ სოციალური მუშაკის როლი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. საკმაოდ მწირია სამწუხაროდ განათლების სფეროში სოციალური მუშაკის როლი და ზოგადად ჯანდაცვის სფეროში ძალიან ნაკლებად არის განვითარებული, ანუ მე ვგულისხმობ თქვათ პალიატიურ ზრუნვას, ხანდაზმულებთან მუშაობას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი სფერო გვაქვს ასათვისებელი.
დღეს გაფორმდა მემორანდუმი, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სომხეთ, საქართველოს აზერბაიჯანს შორის. რა მიმართულებებია საჭირო იმისთვის, რომ რეგიონში ზოგადად სოციალური მუშაკის სტატუსი იყოს სრულფასოვანი?
ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენ ამ მემორანდუმებს მოვაწერეთ ხელი. პრეზენტაციებში გამოჩნდა, რომ არის სხვაობები, მაგრამ ასევე გამოწვევები საკმაოდ მსგავსია. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ მემორანდუმთა ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ვაწარმოოთ ესეთი ერთობლივი ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული აქტივობები, კამპანიები, ასევე დავეხმაროთ ერთმანეთს ექსპერტიზის და გამოცდილების გაზიარებაში. როგორც იცით ალბათ, საქართველოს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა არის უაღრესად წარმატებული რეფორმა და ითვლება, რომ მთელს რეგიონში, მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში არის მისაბაძი მაგალითი. და სწორედ წინა სესიაზე საუბარი იყო იმაზე, რომ სომხეთში დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმას ძალიან ბევრი ბარიერი ხვდება და შეიძლება ჩვენ რაღაცნაირად გავხდეთ მათთვის რესურსი, რომლითაც ისინი განახორციელებენ წინსვლას ამ სფეროში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი გახდებიან რესურსი ჩვენთვის, მათში გულისხმობ როგორც სომხეთს, ასევე აზერბაიჯანს, იმ სფეროებში განვითარებისათვის, რომელშიც ჩვენ უფრო თქვათ ჩამორჩებით. და სამომავლოდ ზოგადად ყოველთვის მომგებიანია ალბათ გარკვეული დარგის განვითარების პერსპექტივის რეგიონულ ჭრილში მოაზრება. ეს ხელს უწყობს დიალოგს სამოქალაქო საზოგადოებასა და პროფესიულ თემში და ძალიან ხშირად დონორებისათვისაც უფრო მიმზიდველია, როდესაც არაერთი ქვეყანაა ჩართული ასე ვთქვათ დარგის განვითარებაში. ასე რომ ჩვენ დიდი მეც ვამყარებთ იმაზე, რომ ამ მემორანდუმთა ხელმოწერას მოჰყვება ქმედითი ნაბიჯები ჩვენი პროფესიის არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში განვითარების მიმართულებით.
ია შეყრილაძეს, სოციალურ მუშაკთა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორს ესაუბრებოდა ნონა მჭედლიშვილი სოციალური მუშაკის პროფესიის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელ დებატის გადაცემა.
Back the love that you had there. and money can't buy you back the love that you have.